nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham ne atij dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, së mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton po e fillojmë me edicionin informativ të mbrëmjes. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Abbas Araghchi, ka theksuar fuqinë në rritje të shkollës rezistencës, duke thënë se pavarësisht pengesave dhe sfidave të fundit, fronti i rezistencës vazhdon të përparoj. Duke folur në një event në Teheran të martën, Araghchi pohoi se armiqt nuk duhet të mendojnë se goditjet e fundit ndaj frontit të rezistencës do të jenë në gjendje të dobësojnë vendosmërinë e frontit ose të paksojnë fuqinë e tij. Përkundrazi, tha ai, këto pengesa vetëm sa e kanë forcuar frontin e rezistencës. Më tej, ministri i jashtëm iranian theksoi gjithashtu efektin e operacioneve psikologjike, duke thënë se ushtria e qeverisë rrëzuar siriane fillimisht pësoi një disfat psikologjike dhe më pas një humbje ushtarake. Ndikimi, shpjegoi ai, u përforcua përmes manipulimit mediatik, duke bërë që ushtria siriane të lëkundet para se të angazhohej në betejë. Më tej, në fjalën e tij, ministri i punëve të jashtme të Iranit vuri në dukje se shkolla e generalit Kasem Sulejmani u themelua mbi shkollën e mendimit të rezistencës, të mbështetur nga themeluesi i Republikës Islamike të Iranit Imam Khomeini dhe lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei. General Kasem Sulejmani, tha ai, i dha shkollës rezistencës një dimension praktik dhe operacional, duke shndërruar atë në një forcë të fuqishme në terren, e cila vazhdon të sfidoj regjimin sionist dhe imperializmin global. Araghchi ju referua gjithashtu vrasjes e liderve të rezistencës, duke përfshirë udhëheqësin e Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah, duke pohuar se sakrifica e tyre vetëm forcon levizjet si Hezbollahu Libanez. Shefi i diplomacisë iraniane përsëriti se fronti i rezistencës nuk mund të mposhtet me sulme ushtarake apo bombardime, pasi forca e tij e vërtet qëndron në gjakun e dëshmorëve.
Do të vijmë një tjetër lajm të nderuar dëgjues, po nga Irani, forcat ajrore të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit nisin stërvitjet fuqia 1403 pran Natanzit. Forca ajrore e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka nisur një stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë në provincën qendrore të Isfahanit. Faza e parë e stërvitjes e koduar Ektidar 1403 apo fuqia 1403, duke u referuar kështu vitit sipas kalendarit persian, filloi të martën në periferi të objektit të pasurimit të uraniumit Natanz me urdhër të General Brigade Kader Rahimzade, komandant i bazës së mbrojtjes ajrore të vendit Khatamul Anbiya. Gjatë kësaj faze të stërvitjes ushtarake, njësitë e mbrojtjes ajrore të forcave ajrore të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik po siguron një mbrojtje të plotë të vendodhjes bërthamore Shahid Ahmed i Roshan, e njohur gjithashtu si zona Natanz, kundër një morie kërcënimesh ajrore në kushte kritike të luftës elektronike. General Brigade Rahimzade tha se stërvitja e përbashkët e mbrojtjes ajrore bazohet në planifikimin e detajuar vjetor dhe do të zhvillohet gjatë ditëve të ardhshme si pjesë e një stërvitjeje që demonstron autoritetin e forcave të armatosura. Stërvitjet do të shqyrtojnë stërvitjet e kryera gjatë vitit të kaluar, tha ai, duke shtuar se këto stërvitje që fokusohen në monitorimin e lëvizjeve të armikut dhe adresimin e nevojave të mbrojtjes ajrore të vendit do të shërbejnë si bazë për këtë stërvitje mbrojtëse. General Brigade Rahimzade theksoi se njësitë e mbrojtjes ajrore, si nga ushtria ashtu edhe nga Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik, janë vendosur së bashku me sisteme të reja dhe të avancuara pranë vendeve të ndjeshme, duke vënë dukje se në ditët të nëvijim nën komandën e rjetit të integruar të mbrojtjes ajrore, do të testohet fuqishëm mbrojtja e qiejve të vendit si pjesë e ushtrimeve të autoritetit të forcave të armatosura. Ai theksoi se njësitë e mbrojtjes ajrore, si nga ushtria ashtu edhe nga Korpusi i Gardës Republikës Islamike, janë dislokuar krahas sistemeve të reja dhe të avancuara pranë vendeve të ndjeshme, duke vënë dukje se në ditët në vijim, nën komandën e rjetit të integruar të mbrojtjes ajrore, ato do të praktikojnë në mbrojtjen me forcë të qiejve të vendit si pjesë ushtrimeve të autoritetit dhe fuqisë së forcave të armatosura.
Një udhëheqës i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas tha se ky grup kërkon formimin e një qeverie të konsensusit kombëtar në rripin e Gazës. Osama Hamdan, përfaqësuesi i Hamasit në Liban dhe antar i byros politike të Hamasit, i bëri komentet në një deklaratë të martën pasi një raund i ri bisedimesh indirekte për një armpushim në Gaza ka rifilluar në kryeqytetin e Katarit, Doha. Ne duam që një qeveri e konsensusit kombëtar të jetë porta për menaxhimin e çështjeve palestineze në këtë fazë tranzitore, derisa populli palestinez të vendos të zgjedh udhëheqjen e tij, tha Osama Hamdan. A i më të ishtojnë se përvoja e negociatave me Izraelin ka dëshmuar se e vetëmja zgjidhje për të arritur të drejtat e popullit palestinez është angazhohemi me armikun dhe ta detyrojmë atë të tërhiqet. Më të i zyrtari i lartë i Hamasit vuri në dukje se Izraeli e pengon popullin palestinez në Gaza nga gjithçka, dhe vazhdon të vras dhe shkatëroj, duke shtuar se mesazhi i rezistencës është se do të vazhdojnë të njëjtën rrugë dhe asgjë nuk do të adopsoj vendosmërin e rezistencës palestineze. Qëndrimi i qartë në negociata është një armë pushim, tërheqja e okupatorit, shkëmbimi i të burgosurve dhe rindërtimi i Gazës pa kushtet e tjera izraelite, tha ky antar i byros politike të Hamasit. Deklaratat e Osama Hamdan vijnë pasi bisedimet indirekte që synojnë vendosjen e një armë pushimi në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit kanë rifilluar sot në Doha të Katarit.
Do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore. Mesazhi i Beirutit është i qartë. Izraeli duhet të largohet nga Libani Jugor. Kryeministri i Libanit tha se Beiruti u ka dërguar një mesazh të qartë mbi kyçyrësve ndërkombëtar të marrëveshjes së armpushimit me Izraelin, se regjimi sionist duhet të tërheqë plotësisht forcat e tij nga Libani Jugor përpara fundit të janarit. Marrëveshja e armpushimit, arritur midis Izraelit dhe Hezbollahut në nëntor, përcaktoi që forcat izraelite duhet të largohen nga Libani përpara 26 janarit. Megjithatë, të hënë një raport citoi një zyrtar izraelit të paidentifikuar, duke thënë se ushtria izraelite po përgatitej për një qëndrim të zgjatur në Liban. Kryeministri libanez Najib Mikati tha të martën se ai i përcolli një mesazh të qartë komitetit që mbikëqyr marrëveshjen e armpushimit, se zgjatja e periudhës së armpushimit nga Izraeli është kategorikisht e papranueshme. Shkelet e regjimit sionist duhet të ndalen dhe Izraeli duhet të tërhiqet plotësisht nga territoret e okupuara libaneze, tha zyra e tij në një mesazh të publikuar në rrjetin social X ish Twitter. Ne gjithashtu paralajmëruam kundër vazhdimit të shkeljes së armpushimit, sepse ky veprim kërcënon të gjithë marrëveshjen, gjë që nuk besoj se dikush e dëshiron të ndodhë. Gjatë një takimi me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Amos Hochstein, në Beirut të hënën, Mikati kërkoi gjithashtu një afat kohor të qartë për përfundimin e tërheqjes së regjimit të Izraelit nga vendi i tij. Një komitet i përbërë nga Franca, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Libani dhe paqëruesit e Organizatës Kombeve të Bashkuara ka për detyrë të monitorojë armpushimin dhe të sigurojë identifikimin dhe trajtimin e shkeljeve. Por të paktën 300 shkelje izraelite janë raportuar që kur marrëveshja e armpushimit hyri në fuqi në fund të nëntorit të vitit kaluar, për t'i dhënë fund gati 70 ditëve të ofensivës së Izraelit në Liban.
Familjet e robërve izraelit të mbajtur në Gaza kanë ngritur një padi kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në gjykatën supreme të Izraelit dhe kanë organizuar një protest masive jashtë Ministrisë së Luftës së regjimit sionist. Si pas një raporti nga Agjensia e Lajmeve Sama të martën, 112 antarë të familjeve të robërve izraelit e akuzua Netanyahun për neglizhencë ndaj fatit të burgosurve dhe pengim të përpjekjeve për të arritur një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosurve me Hamasin. Pas kësaj lëvizje ligjore, familjet e pengjeve mbajtën një demonstratë duke bërthirje për një marrëveshje me Hamasin për të siguruar lirimin e robërve. Këmbgulja e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të vendosur kushte më të rrepta në negociatat me Hamasin kanë nxitur zemërimin e publikut izraelit, duke intensifikuar presionin publik mbi administratën e Netanyahut. Familjet e pengjeve izraelite e akuzojnë Netanyahun dhe kabinetin e tij se janë drejt për drejt përgjegjës për burgosjen e gjatë të afërmve të tyre. Protestat e përditshme kanë shpërthyer në pjesë të ndryshme të Izraelit me demonstruesit që kërkojnë dorëheqjen e Netanyahut dhe trajtimin e çështjes së të përgosurve izraelit seriozisht nga ana e tij.
Po vjojmë një tjetër lajm, aktivitetet armiqësore të MI6 dhe inteligjencës saudite pengohen në Jemen. Shërbimet e sigurisë në Jemen kanë lëshuar një deklaratë në lidhje me neutralizimin e aktiviteteve të shërbimit informativ britanik MI6 dhe të shërbimit informativ saudit. Veprimet armiqësore të MI6 dhe inteligjencës saudite u neutralizuan në Jemen duke çuar në arrestimin e anëtarëve të një rrjeti spion britanik në dhjetor 2024, njoftoi agjencia jemenase e lajmeve Saba. Agjencitë e inteligjencës kërkuan të intensifikojnë aktivitetet e tyre për të krijuar një qendër të spionazhit, shtoi deklarata. Inteligjenca britanike dhe saudite bashkëpunuan për të rekrutuar dhe trajnuar spionët për misione kundër kapaciteteve strategjike të vendit, duke u fokusuar në monitorimin e objekteve të raketave, objekteve ushtarake dhe të sigurisë, si dhe gjurmimin e udhëheqësve shtetëror, vuri në dukje deklarata. Ajo shtoi se operativet e arrestuar kishin kaluar trajnimin në Riad për të zhvilluar aftësitë e spionazhit dhe për të përdorur teknologji të avancuara spionazhi. Oficerët britanik i pajisën ata me mjete dhe teknika të sofistikuara komunikimi për të mbledhur inteligjencë, vuri në dukje deklarata. Në një zhvillim të ngjashëm, Këshilli i Shura i Jemenit e njohu këtë arritje si një veprim domethënës të ndërmarr nga shërbimet e sigurisë dhe inteligjencës.
Të nderuar dëgjues, ndoqët edicionin informativ të mbrëmjes.
Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar popullit hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Shpihja e popullit hebre. Programi i 6. Tema e internimit dhe dëbimit të popullit hebre nga toka e shenjtë bazohet në mosbindjen e historisë e cila ka ardhur si pasojë e gënjeshtrave armiqësore të priftërimëve të Kishës, të cilët donin të tregonin se Zoti i ka dënuar hebrejt për kryqëzimin e Isait alayhissalam. Përshëndetje. Miqtë të nderuar, jemi pranjush me episodin e 6 të podcastit Shpikja e popullit hebre. Ju përshëndesim nga Irana Radio dhe ju po dëgjoni episodin e 6 të podcastit Shpikja e popullit hebre. Një podcast i cili është marrë nga përmbajtja e librit Shpikja e popullit hebre, të shkruar nga Shlomo Sand, një profesor i Universitetit të Tel Avivit. Arsyeja që kemi rikthyer këtë libër për ta lexuar është sfidimi i bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve për krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Sot agresioni i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës, masakra ndaj palestinezve dhe vrasja e liderve palestinez kanë tërhequr vëmendjen globale për historinë e rreme të Izraelit. Sionistët gjatë dekadave të fundit përpiqen të justifikojnë politikat pushtuese dhe masakrat ndaj palestinezve, duke manipuluar historinë dhe paraqitur veten si popull viktimë. Operacioni Stuhia Al-Aqsa i kryer më 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh blokad dhe rrethim të hekurt ndaj rripit të Gazës, dhe reagimi i dhunshëm dhe i pabarabart i Izraelit ndaj këti operacioni ka zbuluar natyrën e vërtet të formimit të Izraelit dhe mashtrimet e sionistëve në lidhje me pushtimin e Palestinës. Në këtë periudhë delikate, rilezimi i librit Shpike e popullit hebre, shkruar nga një profesor i Universitetit të Tel Avivit, është shumë i dobishëm për të lexuar. Para se të nisim këtë episod, juftoj që të merrni informacion rreth asaj që kemi thënë për para kësaj. Të vizitoni sajtin e faqes sonë në adresën https://parstoday.ir/sq dhe https://iranradio.ir/sq. Dhe gjatë kohës që shihni episodet e moparshme të këtij podcasti, mund të dëgjoni dhe shumë podcaste të tjera që ne i publikojmë dhe i vendosim falas në shërbimin tuaj. Në këto adresa mund të ndani dhe mendimet tuaja me ne. Le të vazhdojmë episodin e 6 të podcastit Shpikja e popullit hebre, i cili përveç përsëritjes së asaj që është thënë në episodet e kaluara, treton edhe tematika të reja rreth falsifikimit të historisë së popullit hebre. Në episodet e kaluara thamë se për t'i dhënë legitimitet pushtimit të Palestinës dhe vrasjes në masë të palestinezve, sionistët kanë falsifikuar rrëfimet e disa profesorëve hebrejnë të historisë në universitetet evropiane dhe amerikane për Izraelin, por disa nga profesorët hebrejnë të historisë kanë demaskuar këtë histori false. Shlomo Sand, profesori historisë në Universitetin e Tel Avivit, është njëri për këtyre historianëve. Si pas mendimit të ti, populli hebre është koncept abstrakt dhe mit për të cilin gjatë historisë, përveç kohës së sotme, nuk ka pasur ndonjë dokument apo fakt. Si pas Sand, të gjithë intelektualet ekselent kanë marrë pjesë në kultivimin e Trinitetit, Torati, populli dhe toka, në vitet e para të formimit të shtetit Izraelit. Shembujt e veprimeve që shteti Izraelit ka ndërmarë për forcimin e sloganeve në fjalë janë si më poshtë. Punonjësit e administratës i detyronin të ndryshonin emrat e tyre në hebraik, të cilët zakonisht zgjidheshin nga Torati ose të gjithë vendbanimet e reja i emërtonin me emrat të vjetër hebraik. Këtë veprim të regjimit sionist Shlomo Sand e interpreton se ka dy qëllime. Njëri është fshirja e emrave vendas arab dhe tjetëri është kapërcimi i internimit të gjatë i cili mori fund me formimin e shtetit Izraelit. Shlomo Sand thotë, në dokumentat e shumta të romakëve, nuk shihet asnjë rast ku tregohet për dobimin e hebrejve. Dhe shteti antik dhe historik hebre nuk ka qenë kur një mbretëri e madhe dhe madhështore. Edhe për librin e shenjtë, Toratin, ka vend për diskutime dhe dyshime të mëdha, që një prej tyre është fakti se koha e shkrimit të tij është i paqartë. Ashtu si që thana episodin e shkuar, libri shenjtë Torati, i cili është shkruar nga shumë shkrimtarë, më pas është korrigjuar nga shumë shkrimtarë të tjerë gjatë viteve, është i mbushur me kontradikta. Një thënie tjetër e rëndësishme që Shlomo Sand thot në librin e tij rreth kësaj teme, sillet rreth librit të Esterit. Ai thot se edhe koha e shkrimit të këtij libri në Torat është e paqartë. Sipas Sand, sionistët nuk mund të pajtohen kur me këtë të vërtetë të hidhur, që nuk ka pasur kur një kulturë me emrin kultura e popullit hebre, por ka ekzistuar vetëm një kulturë për hapur e quajtur Jidish, e cila ka pasur një ngjashmëri më të shumta me kulturën e fqinjve se me ngjashmëritë me shoqëritë hebreje të Evropës perëndimore apo veriore. Sipas mendimit të autorit të librit Shpikja e popullit hebre, mungesa e studimeve sociologjike, lingvistike dhe etnike rreth metodave të lashta të jetesës në qytetet e Polonisë dhe Lituanisë nuk janë të rastësishme. Rreth kësaj mungese gjithashtu ka pasur qëllime të caktuara, rrënjët e të cilave duhet i kërkojmë në motivet e krijimit të një historie false të hebrejve. Episodin e kaluar u tregua se ideologjia sioniste lindi në gjysmën e 2 të shekullit të 19 në Evropën qendrore dhe lindore, në zonat pra territoret mes Vienës dhe Odesës. Kjo ideologji, sipas interpretimit të Shlomo Sand, disi e paqëndrueshme, u rrit në marginat e nacionalizmit gjerman dhe mbërriti në tregun kulturor plot drejtime dhe rryma të popullatës jidish. Sand gjithashtu, në lidhje me të qënurit e kësaj lëvizje nacionaliste, beson se pavarësisht se kjo lëvizje ishte marginale, ajo ishte pjesë e valës së fundit të zgjimit kombëtar në Evropë dhe përkoi me shfaqjen e ideologjive të tjera që krijonin identitetet në këtë kontinent. Shlomo Sand mendon se themeluesi ideologjik i sionizmit pak a shumë i përkisnin kulturës gjermane. Në përgjithësi, thelbi i mendimit të Shlomo Sand për sionizmin dhe shtetin hebre është përqendrimi në një kulturë të veçantë dhe jo në një fe, një kulturë që krijoi bazën për ndjenjat nacionaliste të hebrejve dhe në vazhdim sionizmin. Shkrimi i historisë kombëtare që u kthye nga intelektualët dhe njerëzit me ndikim të kulturës jehudite nuk është shkruar me qëllim për të zbuluar qytetërimet e kaluara dhe zbulimin e gjendjes thelbësore të idhtarëve të Musait alayhiselam. Qëllimi kryesor, sipas Shlomo Sand, deri më tani ka qenë formimi një identiteti dhe forcimi i gjendjes politike aktuale. Në lidhje me këtë ai thotë se sa më shumë të distancohemi nga normat fetare, aq më shumë të përqendrohemi në hulumtimin e çështjeve të ndryshme, të përditshme, do të zbulojmë më shumë se nuk ka pasur kurrë një formë të përbashkët etnike jo fetare mes besimtarve hebrejnë në Azi, Afrikë dhe Evropë. Shoqëria hebreje e botës ka qenë gjithmonë një kulturë e madhe fetare, përbohej nga elementë të ndryshëm, por nuk ishte një popull i huaj dhe i shprëngulur. Thelbi i çështjes është ky, që përgjatë gjithë historisë nuk ka ekzistuar kurrë një etni, racë e mallkuar që për shkak të vrasjes së profetit Isait alayhiselam të jetë dëbuar nga toka e shenjtë dhe të ketë banuar në mesin e popujve të tjerë si një grup i paftuar. Thank you. nga ulumtimet interesante të Shlomo Sand rreth qasjes nacionaliste të sionistëve për të cilën kemi treguar në episodin e kaluar, tregon për përdorimin e armiqësisë së vjetër të krishterëve ndaj hebrejve, vrasësve të Isait a.s. si pas të krishterëve. A i thosë në vëndet ku mbi zotëronte nacionalizmi qytetërues dhe politik, ishte e mundur për shtatja e jehudive të refuzuar në një identitet të ri. Në po këtë fush, në kushtetutën e shteteve të bashkuarat Amerikës, revolucioni francez dhe në ligjet e Britanisë së madhe, hebrejnët ishin domosdoshmërisht të pranueshëm. Si përfundim, në këto dhe të tjera vende, hebrejnët u bën pjesë e pandare popullit të këtyre vendeve. Në po këtë temë, Shlomo Sand tregon edhe për ngjarjen e Dreyfus në vitin 1894, duke e përshkruar atë si mjaft të jashtëzakonshme. Me pak fjalë, në këtë ngjarje bëhet fjalë për një oficer hebre në ushtrinë e Francës, i cili u akuzua për spionazh për Gjermaninë dhe u dënua me internim, por pas disa vitesh vërtetohet pafajësia e tij. Me paraqitjen e kësaj ngjarje historike, Sand thot se mbështetësit e identitetit kombëtar etniko-fetar në Evropë nuk u zhdukën, por pas disa vitesh u shfaqën përsëri në kohën e nazistëve dhe disa prej tyre kanë mbetur deri më sot. Sionistët kishin nevojë për këtë urrejtje, për po atë urrejtje që ndodhej në shoqërinë evropiane për hebrejt. Në vijim të investigimit të ti interesant rreth natyrës së sionizmit dhe trashëgimit të ti, Shlomo Sand thot se sionizmi vendosi në veten e ti shenja nga populizmi gjerman dhe në të njëjtën kohë tiparet nacionaliste romantike polake përcaktuan më së shumti natyrën e fjalëve të tyre. Por këto nuk ishin thjesht një imitimi verbër. Për të arritur qëllimet e tyre, sionistët duhet të pastronin shtresat sociale ekzistuese, të harronin historitë e veçanta e të krijonin një lëvizje të madhe që gjoja kishte rënjë në të shkuarën imagjinare dhe fetare të antikitetit. Prandaj në një periudhë kohore, mbërritën përsëri në diskutimin e domosdoshmërisë së shkrimit të frazave nga Teurati dhe historisë së falsifikuar hebreje. Sionizmi, që në fillim ka qenë lëvizje nacionaliste me orientim etnik, e cila ka shtrirë një rrethim të fort rreth popullit të saj historik, i cili është një shpikje e veta dhe ka ndaluar çdo hyrje vullnetare në brendësi të këtij populli, të cilin e kishin filluar ta projektonin. Legjenda e mërgimit të hebrejve u formua midis traditës që të krishterët kishin për pasuesit e profeti Musajt a.s. Koncepti i vjetër kristiani mërgimit të përjetëshëm të hebrejve i referohet besimit të krishterë mbi ndëshkimin e hebrejve për vrasjen e profeti Isait a.s. Koncepti i kultivuar dhe zgjeruar i këtij diskutimi mund të shqyrtohet në kapitullin e 3 të librit Shpikja e popullit hebre, me titull Shpikja e mërgimit, thirrja për besim dhe ndryshimin e fesë. Sand thot se shkulja nga rënjët dhe dëbimi i hebrejve janë koncepte që kanë luajtur rol në të gjithë format e traditës hebreje. Feja hebreje shihte në të kaluar nga perspektiva e mërgimit, shprënguljes dhe kthimit, dhe kjo kujtesë letrare fetare ndihmoi në formimin e ndjenjave fetare hebreje në shekujt pasues. Shlomo Sand në kapitullin e 3 të librit të tij arrin në përfundimin se legjenda e shprënguljes dhe mërgimit u kultivua nga tradita kristiane, veçanërisht në një kohë kur njohuria historike kombëtare ishte një përzierje plot ngjyra të ngjarjeve heterogjene me elementët tradicionalë. Një nga argumentat dhe dokumentat që Shlomo Sand ka sjellë në librin e tij rreth shpikjes së ngjarjes së shpronguljes dhe rikthimit të hebrejve, të cilin e kemi treguar edhe në episodin e kaluar, tregon për dëbimin e vitit 70 të erëson. Sand thot: Romakët nuk i kanë dëbuar kurrë të gjithë popujt jashtë territoreve të tyre. Perandoria romake nuk e ka përdorur as politikën e dëbimit nga vendi të cilën e kanë përdorur më pas perandoria e Asirianëve dhe Babilonasit. Ky hulumtues izraelit, të vetmi në burim të temës së dëbimit, një atë të Flavius Josephus, si shkrues të ngjarjes së rebelimit të fanatikëve në vitin 66 të erëson, duke treguar edhe për hiperbolizmin e rrëfimit të tij. Josephus ka shkruar për vrasjen e 1.1 milion personave në Jeruzalem dhe robërimin e 97.000 të tjerëve, ndërkohë që Shlomo Sand thot se ka një kalkulim të matur ku tregon se në atë kohë, ndoshta Jeruzalemi mund të kishte një popullsi nga 60 deri në 70.000 banor. Me dhënien e këtij shpjegimi, ai tregon për dokumentat të shumta të romakëve dhe thot: Në dokumentat e shumta të romakëve nuk shihet në asnjë vend ndonjë raport mbi dëbimin e hebrejve. Sipas këtij profesori të historisë në Universitetin e Tel Avivit, në shekullin e 8 të erëson, i gjithë rajoni i Kanaanit ka qenë i mbretërisë së fuqishme izraelite dhe i mbretërisë së vogël të Jehudas. Mbretëria antike dhe historike e hebrejve nuk ka qenë kurrë mbretëri e madhe dhe madhështore. Nga sarkazmat e rëndësishme të Sandit në librin Shpikja e popullit hebre, shihet në rastin kur flet për statistika dhe numra imaginar të Flavius Josephus në lidhje me numrin e të vdekurve dhe të dëbuarve nga mesi hebrejve në vitin 70 të erëson, ku thot: Gjithmonë të vjen në mendje që shifrave të përdorura nga historianët e antikitetit tu heqësh një zero. Një fakt i rëndësishëm është ky, që Sand, përveç faktit që e ka përqeshur këtë raport historik të Josephusit dhe ka shkruar se një gjë e tillë është e pavërtet, tregon që edhe ky raport i pavërtet nuk ka treguar ndonjë gjë për dëbimin e hebrejve. Një nga shënimet e tij më të rëndësishme në këtë kontekst është një citim i Chaim Milievskit, historian, sipas të cilit në shekullin e 2 dhe të 3 të erëson, fjala mërgim, galut, përdorej për të nënkuptuar në nështrimin politik, jo dëbim nga vendi. Dhe këto dy kuptime nuk janë domosdoshmërisht të lidhura bashk. Prandaj nga pikpamja e kërkimit terminologjik është e madhe mundësia që mërgim të ketë pësuar ndryshim të natyrës gjatë periudhave historike dhe të jetë përvetësuar nga sionistët në dekadat e fundit. Shlomo Sand beson se legjenda e mërgimit u krijua për herë të parë nga të krishterët, dhe hebrejnë gjithashtu e besuan atë. Faqen 213 të librit të tij, Shlomo Sand ka shkruar: Hebrejt pak nga pak e përvetësuan legjendën e mërgimit dhe futën atë në traditën hebreje. Në shënimet e para të faqes 213, gjithashtu tregohet për këtë çështje. Kjo temë është ndërtuar në bazë të mosnjohjes së historisë dhe është shkaktuar nga gënjeshtrat armiqësore të priftërinjve të kishës të cilët donin të tregonin se Zoti i ndëshkoi hebrejt për kryqëzimin e profetit Isait alayhiselam. Me fitoren e krishterimit në fillimin e shekullit të 4 të erës sonë, në atë kohë kur feja u bë zyrtare në atë perandori, besimtarët hebrejt në pjesë të tjera të botës, pak e nga pak, filluan ta pranojnë mërgimin me kuptimin e dënimit hynor. Nga ai moment e tutje, kuptimi i mërgimit mori një kuptim jo të natyrshëm në brendinë e traditave hebreje, e cila i tejkaloi kufijtë të qenurit largat Zeut. Prandaj mund të dëshmojnë procesin e besimit të një gënjeshtre historike rreth dëbimit të hebrejve dhe largimit nga Zeu. Ashtu si shihet në faqen e mëpasshme të librit Sand, thotë se qëllimi i të gjithë vështirësive, fatkeqësive të mërgimit dhe mbetjes larg tokës së shenjtë ishte forcimi i shoqërisë së besimtarve hebrejë. Ajo që e bën Shlomo Sand të habitet në librin e tij është fakti që historianët sionist nuk merren me përshkrimin e dëbimit pas shkatërimit të tempullit. Sand ka sjell shembull të shumtë nga veprat e historianëve dhe ka përmendur edhe librin e Kaufmanit të titulluar Mërgim dhe ndarje. Sipas Sand, Kaufman ka shumë tema rreth mërgimit dhe popullit, por nuk ka ndonjë të dhënë për dëbimin. Kaufman gjithashtu në këtë libër flet shpesh për izraelitët që mërguan nga vendi i tyre dhe u shpërndan, por nuk ka përmendur se kur ka ndodhur kjo ngjarje dhe si, qysh dhe ku u shpërndan izraelitët. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë pjesë, do të thotë se e keni dëgjuar të gjithë episodin e 6 të këtij podcasti. E për këtë arsye duam t'ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod të podcastit Shpikja e popullit hebre, shpjeguam se përgjatë viteve sionistët janë munduar me veprime si hebraizmi, shpikja e një nacionalizmi imagjinar, falsifikimi historisë të tjerë, të krijojnë një etni për hebraizmin. Një shembull i këtyre rasteve është legjenda e mërgimit të hebrejve dhe dëbimi i tyre nga toka e shenjtë, për të cilën Shlomo Sand thotë se në thelb, konceptin e mërgimit në fillim e krijuan të krishterët dhe hebrejt e besuan, dhe pak e nga pak e përvetësuan me emrin e tyre duke e futur atë në traditën hebraike, pavarësisht se kjo temë bazohej mbi mosnjohjen e historisë, është shkaktuar nga gënjeshtrat armiqësore të priftërinjve të krishterë, të cilët donin të tregonin se Zoti i dënoi hebrejt për shkak se kryqëzuan profetin Isaia alayhiselam. Dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast, por edhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Në gjithashtu do t'ju jemi mirë njohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem të ndani atë me miqt dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.